Tämän sunnuntai-päivän evankeliumitekstin me luemme Johanneksen evankeliumin luvusta 15, versystä 26 eteenpäin. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa, koska lohduttaja tulee, jonka minä teille isältä lähetän, totuuden henki, joka isästä käy ulos, se on minusta todistava. Ja teidän pitää myös todistamaan, sillä te olette alusta minun kanssa. Näitä olen minä puhunut teille, ette te pahenisi. He panevat teitä pannaan, ja aika tulee, että jokainen, joka teidät tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen. Ja näitä he tekevät teille, etteivät he tunne isää eikä minua. Vaan minä puhun näitä teille, että koska se aika tulee, te niistä muistaisitte, että minä teille sanonut olen. Mutta en minä ole näitä teille alusta sanonut, sillä minä olin teidän kanssanne.
Apostolinen sana toisen korintolaiskirjeen luvusta 13 tervehtii nyt meitä tähän paikkaan tulleita. Meidän Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen. Kuulemme vielä sanankohdan evankeliumin, Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Mutta viimeisenä suurena juhlapäivänä seisoi Jeesus ja huusi sanoen, joka janoo, se tulkaan minun tyköni ja juokaan. Joka uskoo minun päälleni, niin kuin Raamattu sanoo, hänen kohdustansa pitää vuotamaan elämän veden virrat. Mutta sen hän sanoi siitä hengestä, jonka niiden piti saaman, jotka uskovat hänen päällensä. Sillä ei pyhä henki vielä silloin saapuvilla ollut, ettei Jeesus ollut vielä kirkastettu. Aamen. Mikä juhlapäivä nyt siis oli meneillään? Juutalaisessa juhlakalenterissa sen mukaan oli nyt meneillään lehtimajan juhla. Tuon juhlan juurille meitä johdattelee 3. Mooseksen kirja luvussa 23. Mooseksen kautta annettiin ohjeet tämän suuren juhlan vietosta, vuotuisesta ajankohdasta, sen pituudesta, se on sapatista sapattiin, ja myöskin sitten, mitä sinne pitää ottaa mukaan. Ja teidän pitää ensimmäisenä päivänä ottamaan teille ne hedelmiä ihanasta puusta, palmunvesoja ja oksia, paksuoksaisista puista ja pajuja ojista, ja oleman riemuiset 7 päivää Herran teidän Jumalanne edessä. Ja pitää niin pitämän Herralle sitä riemujuhlaa vuodessa 7 päivää. Sen pitää olemaan iankaikkisen säädin teidän sukukunnissanne, että teidän niin pitää pyhää riemujuhlaa pitämän 7. kuukautena. 7 päivää pitää teidän oleman asuman lehtimajoissa. Joka omainen on Israelissa, hänen pitää asuman lehtimajoissa, että teidän sukunne tietäisivät, kuinka minä olen antanut Israelin lapset asua majoissa, koska minä johdatin heitä Egyptin maalta, minä Herra teidän Jumalanne. Muun muassa näin neuvottiin siihen juhlaan käymään. Herra vie kansansa näin muistamaan menneitä ja samalla oppimaan historiasta. Meitäkin toisinaan neuvotaan samaan asiaan. Lukeekaa historiaa. Elävä Jumala on armossaan ja rakkaudessaan kuljettanut heitä. Ja saamme tässä yhteydessä muistaa, että hän on johdattanut ja kuljettanut myös meitä tässä hyvässä maassa. Suojellut ja varjellut, antanut kansamme kokea välillä kovia, mutta kuljettanut on ja antanut taas tulevaisuuden ja toivon. Tarvitsemme historian antamaa oppia tämän päivän monenlaisen pinnallisuuden paineessa. Ja onpa eräs saarnaaja todennut kyllä niin, että meidän kirkkovuotemme juhlista, että me tarvitsemme niitä heikentyneen omaksumiskykymme vuoksi. Juhlat palauttavat mieliimme itse asian, ne syvät raamatulliset näköalat, jotka niistä avautuvat. Kun rukoilemme Israelin puolesta, jotta siellä Jeesus saisi kirkastua messiaaksi, rukoilkaamme samalla oman kansamme puolesta, jotta se näkisi kristillisiin juuriimme, antaen kunnian elävälle Jumalalle, suostuen hänen johtoonsa. Merkit eivät tänä päivänä ole kaikilta osin hyvät. Suunnassa on erehdytty. Tosin kyllä on jälleen todettava se, että myöskin uutta on nyt nousemassa esiin nuoremmissa ikäpolvissa. Ja se on suuri kiitoksen ja ylistyksen aihe, että Jumala tekee työtänsä. Se on rohkaisevaa meille kaikille. Saamme hänen työhönsä turvautua. Lehtimajan juhla oli vietetty sapaattista sapattiin. Se oli suuri ilojuhla, osaksi sadonkorjuun juhla, jolloin viinirinteelle oli rakennettu lehtimajoja. Mutta se oli myös upea temppelin juhla, juhlallisine kulkueineen. Mutta nyt tulikin juhlaan puhuja, jota ei ollut ennakkoon ilmoitettu. Jeesus tulee temppeliin ja alkaa opettaa. Hän saa osakseen sekä ihailua että inhoa, kritiikkiä. Hän ei ollut minkään kuuluisan etevän rabbin oppilas, mutta hän puhui niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin kirjanoppineet. Hän puhui vain sitä, mitä Isä Jumala oli käskenyt hänen puhua. Näin me tarvitsemme seurakuntamme keskellä tänäkin päivänä, mikä on ylhäältä annettua, se puhuttakoon. Ja sitten toisekseen, ei kamarifilosofiksi sopinut kenenkään jättäytyä eikä tänäkään päivänä, vaan alistua tekemään hänen tahtonsa, siis Jumalan tahtoa. Niin sillä tavalla avataan meille lisää. Avataan meille tietä lisää. Oma tahto tuli alistaa hänen allensa ja niin tänäkin päivänä. On kysymys Jeesuksen luo tulemisesta, hänen kuuntelemisestaan, hänen sanojensa uskomisesta. Jeesus on ainutlaatuinen, mikä häneltä kuullaan, sitä ei kuulla mistään muualta. Mukana on sydämet vakuuttava voima, kun hän puhuu. Viikko oli kulunut juhlassa. Aamun perästä oli kuljettu kulkuena Siiloan lammikolle. Siellä pappi täytti kultaisen ruukun vedellä. Palattiin temppeliin, laulut ja riemuhuudot raikuivat. Laulettiin profeetallisia sanoja, muun muassa Jesajan kirjan luvusta. Teidän pitää ammuntamaan vettä ilolla autuuden lähteistä. Kaavaan kuului, että polttouhrialttari kierrettiin kolmasti. Samalla heilutettiin vihreitä myrttipajuja, palmunlehvä kimppuja, jotka käskettiin ottaa mukaan. Ja pappi kaatoi vettä alttarille. Mitä tämä kaikki merkitsi? Kirjoituksiin perehtyneille menot olivat täynnä viittauksia pelastukseen ja tulevaan suureen kuninkaaseen. Ja nyt tuo suuri kuningas oli läsnä. Viimeinen juhlapäivä oli kaikista suurin. Alttari kierrettiin 7 kertaa ja riemu aina vain nousi. Se oli huipussaan. Kerrotaan, että juutalaiset sanoivat tämän kokeneena. Se, joka ei ollut sitä kokenut, ei voinut tietää, mitä ilo on. Miten se lieneekään syvällisesti ja laajasti tavoittanut sydämiin asti ihmisiä. Mutta joka tapauksessa se näkyi ja kuului. Nyt oli Jeesuksen aika astua esille. Äänekkään menon keskellä hänen piti huutaa sanottavansa. olihan hän saanut kokea senkin, että me ihmiset olemme kovakorvaisia. Ja suuren iloisen joukon hälinä esti kuulemisen. Nyt on suuren lupauksen käyminen toteen aivan käsillä. Alkaa avautua tämän juhlan veden haku, mitä siinä tarkoitetaan. Kuulemme vanhan liiton aikaisen profeetan Jesajan kautta annetun kutsun kaikkien saapua Kristuksen osallisuuteen. Kaikki janoavaiset, tulkaat vetten tykö tekiin, joilla ei ole rahaa. Tulkaat, ostakaat ja syökäät. Tulkaat, ostakaat ilman rahaa ja ilman hintaa, viinaa ja rieskaa. Miksi te annatte rahan siinä, kussa ei leipää ole, ja teidän työnne siinä, kussa ei ole ravintoa? Kuulkaat minua ja nauttikaat hyvää, ja teidän sielunne riemuitsee lihavuudessa. Kallistakaa korvanne ja tulkaat minun tyköni. Kuulkaat, niin teidän sielunne saa elää, ja minä teen teidän kanssanne iankaikkisen liiton lujat Daavidin armot. Jesaja 55, 1-3. Varsin ihmeellinen vesikauppias on nyt saapunut paikalle. Hän ei vaadi rahaa, ei hintaa. Nälkäiset ja janoiset ruokitaan ilmaiseksi. Tulkaa, kuulkaa, ja niin teidän sielunne saa elää. Uskokaa häneen, pankaa toivonne hänen sanansa. Kun hän autiomaassa ruokki sitten tuhannet nälkäiset, hän osoitti, ettei hän ole riippuvainen siitä, minkä verran on otettu evästä mukaan. Hän siunaa ja ruokaa riittää. Kaikki tulevat ravituiksi ja tähteeksi jääneet palaset kootaan. Mitään ei haaskata. Joku saa vielä niistäkin. Mikä palava rakkaus tämän kovan maailman keskellä eläviä kohtaan. Mikä huolehtiminen samalla vähäosaisista. Mutta sittenkin nämä ajalliset avut jäävät hetkellisiksi, niin hyvään ja suureen tarpeeseen kuin tulevatkin. Jeesuksella on annettavana mittaamattomasti enemmän. Helposti käy niin, että keskitytään vain siihen, mitä nyt tätä aikaa ja hetkeä varten tarvittaisiin. Se valtaa alan, jos ei pyhä henki saa opettaa enemmän. Ja sielun viholliselle perkelelle tämä sopii tietenkin erinomaisesti. Hänelle hän on pääkohta, ettei täältä päästäisi taivaaseen, vaan siirryttäisiin jäisyyteen ilman toivoa elämästä. Sellainen katsominen vie sitten pois sieltä, missä Jeesuksen ääni kuuluu. Vihollisen saadessa tilaa käy niin. Siksi kehottakaamme itseämme ja toisiamme Jeesuksen sanan ulottuville nyt tässä ajassa, ajankohdassa. Rukoile seurakunta, jotta herätys maassamme todella leviäisi. Se on suurta, jota Jeesukselta kuullaan. Sanaa, joka ylittää rajattomasti meidän rajallisen käsittämiskykymme. Mutta uskon kautta täällä saadaan olla ihmeiden maailmassa. Ei tarvitse jäädä kulloisenkin ajan trendien heiteltäviksi. Jeesuksella on annettavaa mittaamattomasti enemmän, kunhan emme vain tyytyisi turhan vähään. Muuan julistaja, maassamme epäilemättä paljon siunausta välittänyt, on mietiskellyt tätä jaetta, Johannes 7:37, puhuen siitä seuraavasti. Israelin korpivaelluksen aikana kansa napisi Herraa vastaan, kun sillä ei ollut vettä juotavana. Silloin Herra käski Moosekseen lyömään sauvalla kallion, josta virvoittava vesilähde alkoi pulpahdella. Paavali sanoo tästä, että he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Merkillinen asia. Erämaassa tapaat kovan kallion, joka voi haljeta ja antaa sinulle juotavaa. Mutta taitaa ollakin niin, että vasta erämaahan jouduttuamme Kristuskalliosta vuotava elävä vesi meille kelpaa. Meidän on joutuminen kovan kallion eteen, josta mitään emme saa irti ennen kuin ymmärrämme, että tarvitsemme pyhää henkeä. Vesi on näet Raamatussa pyhän hengen vertauskuva. Mutta silloinpa elävän veden lähteet aukenevatkin janoiselle sielulle. Pyhää henkeä ei anneta omavoimaisille, omaa itseään ja omaa jumalisuuttaan täynnä oleville ihmisille. Pyhä henki on janoisten sielujen, tyhjien ja köyhien sydänten taivaallinen lohduttaja. Kun Jeesus lehtimajan juhlilla, joita vietettiin Israelin korpivaelluksen muistojuhlana, huusi kokoontuneelle kansalle, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Hän täten ilmoitti olevansa kallio, joka halkeaa ja antaa pyhän hengen vettä janoaville ihmisille. Uskotko todella pyhään henkeen? Uskotko pyhän hengen voimaan? Kalliosta on vettä ennenkin vuotanut. Niin voi tapahtua ja vieläkin tapahtuu janoaville ihmisille. Näin opettaa meille edelleenkin tuo Jumalan ihminen jo ajasta iäisyyteen siirtynyt. Meillä on langenneessa luonnossamme ominaista, että koetamme ottaa Jumalan sanan omaan hallintaamme, käsitellä sitä kuin mitä hyvänsä asiaa, järjellä, ammattitaidolla, vanhalla rutiinilla. Ja näin se menee, kunnes huomaamme, että sana ei avaudu. Sellainen pysähdys on tarpeellinen, jotta emme suostuisi menettämään kalliota Jumalan salaisuutta, vaan kallista Jumalan salaisuutta, vaan oppisimme kysymään Herran hengen, totuuden hengen neuvoa. Sillä pyhä henki on se, joka eläväksi tekee. Syntinen liha kaikki ne viisauksineen on tässä täysin voimaton. Mutta niin kuin mahla virtaa viinipuun oksissa, niin elämän virta lähtee Jeesuksen sydämestä ja täyttää sen, joka uskoo. Näin on uskovassa sen veden lähde sitten, sen veden lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Evankelista huomauttaa, että ei pyhä henki vielä silloin saapuvilla ollut, ettei Jeesus ollut vielä kirkastettu. Jumalan talouden hoidossa on järjestys, jossa kaikella on aikansa. Aikansa on joka asialla. Mutta koska aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa syntyneen vaimosta lainalaiseksi tehdyn, että hän ne, jotka lainalaiset olivat, lunastaisi, että me hänen lapsiksensa luettaisiin. Mutta että te olette lapset, lähetti Jumala poikansa hengen teidän sydämiinne, joka huutaa, Appa, rakas isä. Näin Galattalaiskirjeen 4. luvussa. Näin Jumala sääli meitä, jotka synti oli sitonut orjikseen. Jeesukselle se tiesi ristin tietä koko matkaksi täällä maailmassa ihmisenä ja Jumalan poikana kulkiessaan. Hän kohtasi täällä kaikki syntiin lankeemuksen turmiolliset seuraukset. Eihän siis suinkaan tullut tänne minkään pienen ja kevyesti hoidettavan pulman tähden, joskin saamme toki viedä rukouksissa hänelle kaikki pienetkin asiamme. Monet pienetkin ovat meille useinkin ylivoimaisen suuria, kuin vuorenkorkuisia esteitä. Näemme evankeliumista, miten hän huomasi ihmisen. Hän pysähtyi avun tarvitsijan paikalle, kohdalle. Hän jokainen ihminen oli ja on tänäkin päivänä hänelle arvokas. Siinä lähellä olevat ihmiset koettivat estää avun tarvitsijoita pääsemästä auttajan tyköön. Ajattelivat kai, ettei nyt suurta opettajaa saa häiritä liikaa. Tällainen on langennut ihminen. Jeesuksen sydäntä, mielenlaatua ei käsitetä. Jeesuksella on palava rakkaus meihin. Ja vaikka olemme kaikki hänen apunsa tarpeessa, mutta sitten mielestämme itseämme heikommat eivät olisikaan sen arvoisia. Sellaisen Jeesus torjuu tietenkin. Hän arvostaa ja lähettää tänäkin päivänä lähettäjään mitä kurjimpiin oloihin. Hänen mielensä on lähettää pelastuksen virrat kaikkialle. Ihmisistä ja heidän taivaaseen saattamisestaan on kysymys. Ja vähempi ei auttanut kuin, että ihmiseksi syntyneen Jumalan pojan veri vuoti Golgatalla. Käsittämättömässä tuskissa hän kulki tuon tien perille asti. Maailman tila on sellainen, että se kysyi tosi paljon Jeesukselta. Noiden lehtimajajuhlien aikaan raskain vaihe hänellä oli vielä edessä. synnin sitomat omasta mielestään oikeassa olevat vainosivat Jeesuksen aina ristille asti. Ja niin myöskin Jeesuksen omia täällä vainotaan ja luullaan tehtävän silloin uhripalvelus Jumalalle. Mikä harha, mikä pimeys, mutta sellainen on, kun valo vaihtuu pimeydeksi ja se on vaarallinen ja vaikea tila. Mutta Jeesuksen kautta ja hänessä saamme todellisen valkeuden, elämän valkeuden. Ja saamme hänen sanansa kuullen, hänen ehtoollistaan nauttien, pyytää elää siinä ja yhä uudistua siinä asemassa hänen ominaan, hänen opetuslapsinaan. Monet vainosivat häntä, saivatko siis voiton? Näemme, mitä kolmannen päivän aamuna tapahtui. Hän nousi kuolleista, poistuen haudasta ilman, että ihmiset kykenivät estämään. Kovasti oli varmistettu, mutta ilman tulosta. Elävänä Herrana hän sitten ilmestyi useita kertoja. Jeesus kirkastui nyt Kristukseksi monelle, ja hänen työnsä täällä maan päällä ihmisenä vaeltaessaan oli tehty. Todellinen vapahtaja, todellinen ainut kestävä apu. Uskon maailma avautui, kun se oli vielä kuin hautaan suljettuna. Olemme viettäneet kuluneella viikolla helatorstaita. Sana todistaa, kuinka Jeesus nousi taivaaseen. Viikon kuluttua on helluntai, jossa valtava pyhän hengen vuodatus apostolien päälle tapahtui, niin kuin siitä luemme apostolien teosta. Alkaa voimallinen ja vaikuttava työ, jossa Kristusta julistetaan. Elävä virta täyttää uskovan. Näin se tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kuohuu iankaikkiseen elämään. Ilman pyhän hengen siunaavaa osallisuutta ei ole elämää Kristuksessa. Pyysimme hän sitä jo tuossa alkutervehdyksessä toisen korintolaiskirjeen sanoen. Ilman häntä on kenties vain jonkinlainen historiatieto, mutta sellainen ei elä eikä vaikuta. Vaeltakaat liki Jeesusta on teksti Kankaanpään kirkon pihassa eräässä muistopaadessa. Kuulkaamme hänen äänensä, hänen sanastaan, pyrkien elämään hänen lähellään, hänen äänensä ulottuvilla. Elämän virta lähtee Jeesuksen sydämestä, hänen joka on täynnä armoa ja totuutta. Aamen.